Жағдайымыз жаман болғанда Құдайға сенім арту. Өз ақыл санаңа сүйеніп жүрме. Сенім арт шын жүректен жаратқан иеңе. Бар жағдайда да мойында Тәңір иеңді, сонда ол тура жолмен жетелер сені. Нақыл сөздер кітабы 3-ші тарау 5-ші 6-шы аяттар. Мынандай жағдайды елестетіп көріңізші. Сіз Құдайдан күйеуіңіздің жоғары қызметке ие болуын сұрадыңыз. Сөйтіп, 3-ші сұхбаттан кейін оны жұмысқа алатын сияқты болып көрінді. Сосын соңғы минутта әлде қайда азырақ жалақыға келіскен басқа бір адам пайда болады. Сөйтіп, сіздің күйеуіңіздің орнына сол адамды жұмысқа алады. Ал сіздің күйеуіңізге телефон арқылы сыпайы түрде «Рахмет, бірақ сізді жұмысқа алмаймыз» деген сөздер айтады. Немесе сіз балалы болғыңыз келеді. Баяғыдағы құрбыңыздың құрсағын ашып, оған ұл сыйлаған Құдай әлі де тірі. Және ол сәби қалайтын жас келіншектің жүрегінің зарын естіп тұрғанына сенесіз. Сіз күйеуіңізбен бірге дәрігерлерден дәрігерге барып, еміздеп, үміттеніп, мінәжат етіп жоспарлайсыз. Бірақ бәрібір одан ештеңе шықпайды. Сіздің қалағаныңыз, мінәжат еткіңіз әрқашанда орындала бермейді. Сондай кезде сіз не істейсіз? Жұмыс орныңызды өзгертесіз бе? Құдайдан бет бұрып, одан бас тартасыз ба? Енді, егер сіз келесі 2 минут ішінде сізге барлық жауаптарды беретін, бірнеше сізді тыныштандыратын клише сөздерді ойлап табуымды күтсеңіз, оны ұмытыңыз. Мен өмір бойы кейбір нәрселерді түсінуге тырыстым. Сөйтіп, мен кейбір қорытындыларға келдім. Қандай деп сұрайтын шығарсыз, келесі мына әрекеттерді орындап көріңіз. Құдайдың өз саусақтарын қағып, бәрін сіздің қалауыңызша жасамайынша жылап, одан бас тартып кетпейсіз. Кем дегенде, егер сіз ақылды адам болсаңыз. Мен Құдайға мінәжат етіп, оны мадақтап, оған қызмет етуімнің себебі, ол менің Тәңірім. Құдіретті Құдай болғандықтан, оны мен деген қарым-қатынастан мен не алатыным үшін емес. Бұл Сүлеймен айтқан сенім қарым-қатынасы, ол кейде логикаға қайшы болып көрінуі мүмкін. Сүлеймен былай деп жазды. Өз ақыл санаңа сүйеніп жүрме, сенім арт шын жүректен жаратқан иеңе. Бар жағдайда да мойында Тәңір иеңді, сонда ол тура жолмен жетелер сені. Нақыл сөздер кітабы 3-ші тарау 5-ші 6-шы аяттар. Мұның бәрі кез келген жағдайдың нәтижесі қандай болса да, оған сенім арту өмірдің ең тегіс тура жолмен жетелейді.